говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі новини, перед мікрофоном Віктор Міняйло. Загальні вибори в Іраку офіційно завершилися. У голосуванні, за попередніми даними, взяло участь понад 60% виборців. Представник ООН Карлос Валенсуела обережно визначив їх результати. Він зазначив, що в деяких районах активність виборців перевищувала очікуваний рівень. Найактивніше голосували в шиїтських районах і в курдській автономії на півночі країни. В сунітських районах виборчі дільниці були порожніми, повідомляють кореспонденти. Вибори відбулися, незважаючи на спроби їх зірвати. Жертвами нападів у різних районах Іраку стало щонайменше 27 осіб. Президент США Джордж Буш привітав успішне завершення виборів в Іраку. За його словами, світ почув голос свободи із самого серця Близького Сходу. Президент США знову підтвердив, що його країна продовжуватиме надавати допомогу іракському народу в гарантуванні безпеки. Джордж Буш особливо відмітив мужність іракських виборців, які, незважаючи на намагання екстремістів зірвати вибори, прийшли на виборчі дільниці. Генеральний секретар ООН Кофі Анан назвав вибори в Іраку першим кроком на шляху до демократії. Під Багдадом сьогодні розбився британський військово-транспортний літак Сі-130 «Геркулес». За повідомленням свідків, уламки літака розкидані на великій території. Представник британського міністерства оборони підтвердив інформацію про катастрофу, проте жодних відомостей про жертви і про причини падіння літака не повідомив. Новий лідер палестинської автономії Махмуд Аббас прибув з офіційним візитом до Москви. Заплановані його зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Сторони мають обговорити шляхи врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Також повідомляється, що Аббас має намір зустрітися з патріархом московським і усієї Русі Алексієм II. В ефірі Радіо Свобода ви слухаєте інформаційний випуск. Президент України Віктор Ющенко скасував призначення суддею Конституційного суду Валентина Коваленка. Як ми повідомляли, 5 січня президент Леонід Кучма призначив Коваленка суддею Конституційного суду. До цього призначення він обіймав посаду заступника голови адміністрації президента, керівника головного управління з питань судової реформи, діяльності військових громадян і правоохоронних органів. Відповідно до Конституції України, Конституційний суд повинен складатися із 18 суддів, 6 з яких призначаються президентом, 6 – Верховною Радою, ще 6 – з'їздом суддів. Після звільнення Коваленка Конституційний суд нараховує 15 суддів. Прихильники колишнього кандидата в президенти, лідера партії регіонів Віктора Януковича, заявляють про ліквідацію міліцією їх наметового містечка в Дніпропетровську. Про це повідомив голова обласної організації партії «Собор» Віктор Трохов. За його словами, близько півсотні працівників міліції та людей в нетверезому стані ліквідували наметове містечко, вивезли майно на набережну і там вивантажили. Віктор Трохов повідомив, що на момент ліквідації у наметовому містечку були близько 20 осіб. Табір складався з 10 наметів, зокрема, один намет харчблоку. За словами кореспондента Радіо Свобода, напередодні організаторам наметового містечка було вручено постанову суду з вимогою згорнути намети. Прес-служба Одеси відмовила редакції міської російськомовної газети «Обозрення» у поширенні через мережу кіосків міста. Головний редактор газети «Обозрення» в Одесі Олександр Каменний повідомив на сторінках видання, що мотивацією відмови була малозрозуміла заява про те, що газета «Обозрення» не знайде свого читача в місті, розповідає Петро Каландирець.
Відмова поширювати нашу газету, пояснив головний редактор газети «Обозрення», пояснюється, на нашу думку, тим, що міська влада в особі Руслана Батавана дала вказівку знищити нашу газету. Нині редакція газети «Обозрення» продовжує проводити переговори з іншими організаціями, які займаються поширенням друкованої продукції. Олександр Каменний запевнив, що така поведінка влади не примусить журналістів видання відмовитися від об'єктивного висвітлення нинішніх подій в Одесі.
6 населених пунктів залишилися без енергопостачання через ускладнення погодних умов, сильні снігопади і налипання мокрого снігу у Луганській і Закарпатській областях. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода. З вами був Віктор Міняйло.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Перший тиждень на посаді президента України Віктор Ющенко провів у закордонних поїздках. З огляду на означені ним євроінтеграційні перспективи України, центральним пунктом турне було перебування на Давоському світовому економічному форумі, де Віктор Ющенко провів численні зустрічі зі західними політичними та бізнесовими лідерами, яких Віктор Ющенко закликав інвестувати в Україну. Виступ президента України Віктора Ющенка в Давосі був цього року однією із головних подій цього щорічного зібрання провідних політиків та підприємців світу. Детальніше про це Сергій Драчук.
Ім'я Віктора Ющенка оглядачі називали поруч із іменами канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який разом із прем'єром Британії Тоні Блером, колишнім президентом США Білом Клінтоном і шефом компанії Microsoft Білом Гейтсом говорили про те, як покласти край бідності в Африці. Або поруч із іменем прем'єра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який пообіцяв, що його уряд готовий почати переговори про вступ до Європейського Союзу, як і заплановано 3 листопада цього року. Для Віктора Ющенка головною темою участі в форумі є інвестиції. Сприятливий клімат для них мають створити реформи, які обіцяє український президент. Про це він говорив і в перебігу своїх двосторонніх зустрічей, наприклад, із Шредером, Клінтоном і Гейтсом, а також із генеральним директором Світової організації торгівлі Супачаєм Панічпагді чи президентом Європейського банку реконструкції і розвитку Жаном Лем'єром. Про сприяння залученню інвестицій як про один із кроків своєї програми реформ Віктор Ющенко говорив і в своєму спеціальному зверненні до Світового економічного форуму.
Ми зацікавлені у приході до нашої країни сучасної технології та культури ведення бізнесу. Ми будемо заохочувати інвестиції за допомогою правових та економічних механізмів. Приватизація стане прозорою, конкуренція інвесторів за привабливі об'єкти вестиметься чесно.
Після Віктора Ющенка виступив президент Польщі Олександр Квасневський, який використав свою промову на підтримку України. Він, зокрема, заявив, що вже треба починати дискусії з Україною про її членство в Європейському Союзі. Квасневський закликав усіх до міжнародної солідарності з демократичною Україною. Відкрийте для себе Україну в цей унікальний час революції і пореволюції. Це чудова країна, а тепер із чудовими керівниками. Тож використайте цей особливий час і візьміть Україну до всіх міжнародних організацій, не тільки до ЄС і НАТО, а й до Світової організації торгівлі. Але оптимістам охолоджують голову не лише незвичні снігопади і морози в Європі. Є скептики, які звертають увагу на те, що в основі української економіки ще нічого не змінилося, а перемога на виборах Віктора Ющенка принесла не лише нові надії, але й нові загрози. Британський щоденник Financial Times днями застерігав, що інвестори мають і далі ставитися до України з осторогою. У країні глибоко розділеній навпіл і далі існує політичний ризик, написав Іен Бремер, президент міжнародної консультаційно-розслідницької фірми Eurasia Group. Занадто великий оптимізм недоречний і для Ющенка, і для інвесторів в Україні, попереджає він. Інший експерт, головний стратегічний аналітик російської компанії «Ренесанс Капітал» із центру в Москві Роналд Неш більше занепокоєний економічними, ніж політичними загрозами. Він звертає увагу на те, що українська державна скарбниця наповнюється надто повільно і за можливих несприятливих обставин на зовнішніх ринках можуть створитися не найкращі умови для того, щоб виконувати соціальні обіцянки президента Віктора Ющенка. Та попри перелічені труднощі, експерти висловлюють переконання, що з перемогою Ющенка перспективи України виглядають набагато краще, і що західні інвестори та лідери західних країн можуть зробити багато для того, щоб довести можливість побудувати демократію та вільний ринок навіть на післярадянських теренах.
Лідери західних держав, міжнародних інституцій та провідних західних компаній пообіцяли новому президенту України свою підтримку. До 1 мільярда євро інвестицій на рік готовий організувати Європейський банк реконструкції та розвитку. Про це у розмові з Віктором Ющенком заявив президент банку Жан Лем'єр, зазначивши, що світ сподівається на проведення масштабних реформ в Україні. Президент України Віктор Ющенко і федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер домовилися в Давосі про створення Україно-німецької робочої групи, яка проаналізує проблемні питання, що існують на шляху України у Світову організацію торгівлі, і питання, що стосуються отримання Україною статусу країни із ринковою економікою. Під час зустрічі із генеральним директором Світової організації торгівлі Супачаєм Панічпакді президент України Віктор Ющенко висловив надію на те, що до кінця 2005 року Україна зможе вступити до цієї організації. До листопада ми очікуємо виконання всіх умов, необхідних для цього, заявив Віктор Ющенко. На форумі Віктор Ющенко говорив про залучення закордонних інвестицій і за рахунок приватизації.
Приватизація стане прозорою. Конкуренція інвесторів за привабливі об'єкти вестиметься чесно. Декілька днів назад, до речі, рішенням суду були арештовані активи Криворіжсталі, об'єкта, який мав дуже сумнівну приватизацію.
Президент України говорив про рішення Печерського районного суду Києва про заборону промислово-фінансовому консорціуму «Інвестиційно-металургійний союз», який належить Віктору Пинчуку та Ренату Ахметову, відчужувати придбаний на приватизаційному конкурсі більше ніж 93-відсотковий пакет акцій «Криворіжсталі». Тим часом представники парламентської фракції «Наша Україна» збираються ретельно обрахувати адекватну вартість цього підприємства і навести порядок із його приватизацією. Тему продовжує Марина Пирожук.
Розпочата судова процедура проти «Криворіжсталі» засвідчила, що нова влада не збирається пробачати зятю Кучми та донецькому олігарху найвласніший в Україні виробничий об'єкт. Від перегляду приватизації «Криворіжсталі» держбюджет може поповнитися кількома мільярдами доларів. Наш українець Сергій Соболєв вважає, що процедурою повернення стратегічної власності державі або ж компенсації недоплаченої суми має зайнятися Генпрокуратура України разом з обласними прокурорами. Сергій Соболєв.
Думаю, що після рішення від посудового органу про призупинення відчуження акцій «Криворіжсталі», це вже є початок дійсно наведення порядку з приватизацією в країні. За цим повинно слідувати рішення про дооцінку власності майна цього унікального підприємства. Але я просто переконаний, що за цим стоїть ще і дооцінка власності майна такого підприємства, як «Запоріжсталь». Бо стратегічні підприємства, які були розбазарені, на жаль, в Україні за час правління Кучми, повинні бути або достойно оцінені, або повинна бути індексація відповідна проведена, і держава повинна отримати контрольний пакет у власності на ці підприємства. Я вважаю, що це повинна ініціювати Генеральна прокуратура і відповідні прокурори областей, бо тепер у них є всі підстави для цього. На них ніхто не тисне, вони мають право виконувати закон і повернути власність народу або повернути ті кошти, які були фактично вкрадені у людей.
Крім «Криворіжсталі», нова влада планує також протестувати через суд і інші підприємства гірничо-металургійної галузі, що були приватизовані. Не піддаватимуться ревізії лише ті підприємства, що були приватизовані до 1995 року. Виконувачка обов'язків прем'єр-міністра України Юлія Тимошенко заявляє, що усі підприємства під час приватизації, яких стався грубий грабунок, мають бути повернуті державі, а в разі їх продажу за заниженими цінами, об'єкти заново мають бути виставлені на продаж. Власники приватизованих у сумнівний спосіб підприємств поки не реагують на активні ініціативи нової влади. Вони чекають судових рішень. Раніше ще до ухвалення судом рішення про заборону продавати пакет акцій «Криворіжсталі», Віктор Пінчук кваліфікував інтерес до його, так би мовити, вотчини як передвиборчий акт Віктора Ющенка. При цьому він, щоправда, додавав, що готовий доплатити певну суму за це підприємство у разі потреби. А вартість контрольного пакета акцій «Криворіжсталь», за різними даними, становить від 2 до 3 мільярдів доларів. Як відомо, Пінчук та Ахметов сплатили всього 780 мільйонів доларів. Переважна більшість експертів і народних депутатів вважає, що умови приватизації «Криворіжсталі» були дискримінаційними і адаптованими під спеціального покупця, наслідок чого держбюджет зазнав великих втрат. Крім Пінчука та Ахметова, на український «Криворіжсталь» претендували і інші інвестори, які готові були заплатити за нього у кілька разів більше, одначе вони не були допущені до конкурсу. Марина Пирожук, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Боротьба із корупцією, яка охопила велику частину українського суспільства, має стати одним із найголовніших завдань нового українського керівництва. Але, як з'ясувалося, перед спокусою отримати хабаря інколи не витримують і іноземці, котрим доводиться мати справу в Україні. Прокуратура в німецькому місті Кельн нині веде слідство у справі одного офіцера Бундесверу, який, вивчаючи питання про оренду літаків Ан-124 за відповідну винагороду, віддав перевагу одній з київських чартерних фірм, розповідає наш кореспондент у Німеччині Надія Кандиба.
Ішлося про оренду транспортних літаків для використання Бундесвером у 2001-2002 роках миротворчої місії в Афганістані. Для переправлення вантажу до кризового регіону було вирішено скористатися машинами Ан-124. Оскільки ці літаки мають у своєму авіапарку відразу кілька компаній, німці могли вибрати найвигідніший варіант. Кінець кінцем спеціальний відділ Бундесверу, який займався цим питанням, вирішив орендувати літаки через одну київську фірму, яка отримала замовлення на суму в 60 мільйонів євро. Однак тепер достатньо підстав для того, щоб сумніватися в тому, що це дійсно був найвигідніший варіант. Як повідомило інформаційне агентство АП з посиланням на представника прокуратури міста Кельн Зігмара Раупаха, таке рішення було ухвалено завдяки хабарю, який отримав від фірми один з німецьких офіцерів, що займався питанням оренди. Тим часом цей офіцер визнав, що він справді поклав собі до кишені 25 тисяч євро. Однак слідчі виходять із значно більшої суми. Згідно з оцінками Федеральної рахункової палати Німеччини, загальний обсяг збитків, завданих таким чином німецьким платникам податків, сягає 9 мільйонів євро. Кілька днів тому адміністративний суд у Кельні віддав ордер на арешт офіцера, якого підозрюють у корупції та шахрайстві. Звертається увага також на те, що ця людина завдяки спадщині жила в достатку і все ж таки не втрималася від спокуси нажитися нечесним шляхом. Розкрити цей корупційний скандал вдалося завдяки інформації, що надійшла від конкурентів київської фірми, які залишилися без вигідного замовлення. Крім того, у Бундесвері теж помітили певні неточності і звернулися за допомогою до прокуратури. Якщо суд визнає німецького офіцера винним, йому загрожує до 10 років ув'язнення. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ми повертаємося до української теми. Нова українська влада закликає повернутися додому закордонних українців, які могли б докласти своїх зусиль до розбудови держави. Поки невідомо, як відреагували на цей заклик українські банкіри, науковці, лікарі, які масово виїжджали за кордон у 90-х роках. Однак перше повідомлення про намір повернутися до України надійшло від українського футболіста, який виступав за угорський клуб. Днями у Будапешті повідомили, що відомий серед угорських болільників український футболіст Ігор Ніченко вирішив повернутися в Україну. Своє рішення спортсмен мотивує тим, що за останні 10 років рівень гри елітних футбольних команд Угорщини залишився на попередньому рівні, в той час як в Україні спостерігається явний прогрес, у тому числі і в оплаті виступів професійних гравців, повідомляє наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
33-річний український футболіст Ігор Ніченко, який починав свою професійну спортивну кар'єру в південноукраїнських клубах вищого дивізіону, зокрема в Херсоні та Миколаєві, став третім успішним гравцем з України, який всередині 1990-х років завоював симпатії вболівальників угорського футболу. До нього в будапештському елітному клубі вищої ліги Ференцвароші вдало виступили колишній гравець київського «Динамо» Василь Рац, а також захисник харківського «Металіста», а згодом і одеського «Чорноморця» Сергій Кузніцов. 10 років тому ці два українські легіонери вельми часто ставали співавторами стрімких футбольних комбінацій, які завершувалися взяттям воріт суперника. Угорські глядачі при цьому аж ніяк не залишалися байдужими. Багато угорських коментаторів вважають, що своєю яскравою грою він залишив помітний слід в угорському футболі. До речі, тутешня преса в свій час писала про те, що Ніченко отримував запрошення з кількох італійських клубів. Однак тоді гравець з України надав перевагу Ференцварошу. Зараз Ігор Ніченко знову в Україні. В одному з інтерв'ю він сказав, що хотів би продовжити гру дома, щоправда усвідомлює, що шанси потрапити до київського «Динамо», донецького «Шахтаря» чи дніпропетровського «Дніпра» в нього невеликі. І тому він наразі зондує ґрунт в інших українських командах, наприклад, на Закарпатті, в Криму і навіть у Молдавії. Гравець дещо розчарований тим, що угорські клуби переживають зараз не найкращі часи з фінансуванням. Ба навіть такі відомі особистості світового футболу, як Лотар Маттеус з Німеччини, нині головний тренер національної збірної Угорщини, не завжди можуть змінити ситуацію. Водночас Ігор Ніченко радіє тій обставині, що трьом українським клубам вищої ліги вдалося вийти у Кубок УЄФА, що, на його думку, свідчить про значний професійний потенціал українських футболістів та їхніх наставників. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Спорту перейдімо до світу моди. Відомі та славні модні доми Європи – Givenchy, Yves Saint Laurent, Versace, Valentino – втрачають землю під ногами, бо їхній бізнес стає неприбутковим. Кількість бажаючих придбати ексклюзивні речі від кутюр скорочується, а фасон швидко копіюється модними магазинами готового плаття, які мають масове виробництво. Тим часом в Україні переконані, що індустрія моди – одна із найперспективніших і найпривабливіших сфер для капіталовкладень. Про це ведучі рубрики «Власна справа» Ірині Білій розповідала голова організаційного комітету українського тижня «Прет-а-порте» сезони моди, власниця цього фестивалю Ірина Данилевська. Слово Ірині Білій.
Чим відрізняється модний бізнес в Україні?
Модний бізнес в Україні відрізняється в першу чергу тим, що його ще поки що як такого немає. Все-таки як бізнес мода у нас зароджується. Модний бізнес має кілька складових. В першу чергу це має бути бізнес. Тобто цей одяг має вироблятися великими тиражами, продаватися в якихось певних мережах, і українці мають ходити в українському. Це така ідея будь-якого бізнесу в будь-якій країні. Але є ще невеличкі складові. І от однією з цих невеличких складових, але так само необхідних для побудови цього модного бізнесу, є і, власне, те, чим ми займаємося, я і моя команда. Ми займаємося організацією тижнів «Прет-а-порте». Ми цим займаємось достатньо давно, виник в 97-му році. І з того часу регулярно, двічі на рік, ми проводимо український тиждень «Прет-а-порте». Дуже важливе ваше запитання про відмінність, тому що в усьому світі тижні «Прет-а-порте» носять інтернаціональний характер. В Україні трошки інакше ми з самого початку собі за ідею взяли. Ми домовились, що поки у нас не буде все гаразд з цим бізнесом, український тиждень «Прет-а-порте» буде пропагувати і підтримувати тільки українських дизайнерів. Дуже важливо, щоб цей ринок став на ноги і став саме завдяки українським дизайнерам, а не тому імпорту, який може бути, якщо буде показуватись там з інших країн дизайнери.
А наскільки наразі є прибутковим модний бізнес? Чи є попит на українське за кордоном?
За бажанням дизайнера, за бажанням модельєра. Звичайно, ті дизайнери українські, які хочуть все-таки якихось більш масштабних позицій, які розуміють, що саме на початку цього бізнеса, як бізнеса, якщо ти зміцниш свою позицію, якщо ти себе представиш, то ясно, що тобі дістанеться врешті-решт більше шматочок пирога. Як це не може там цинічно звучити, але так воно і є.
Чому, власне, місія сезонів моди?
Сезони моди – єдина на Україні професійна акція, от саме тиждень «Прет-а-порте», який проходить за всіма канонами професійної організації цієї акції. І ясна річ, що ми не самі вигадали її формат, її структуру. Знаєте, я завжди намагаюся не вигадувати велосипед, то хтось її вже гарно вигадав до цього. Ми звернулися до Паризької палати високої моди. Вони нам надіслали своє положення, як у них це проходить. Ми його проаналізували, звичайно, з певними там адаптаціями, але майже повністю реалізували в Україні. Тому, з одного боку, я дуже рада, що ми така єдина, ну, професійна акція, яка от проходить в Україні. Українцям треба, на жаль, все ще доводити, що українське є хорошим.
От, власне, хотіла запитати, ви знаєте ставлення, чим можна її змінити, як можна довести, тільки, і чим вона змінюється?
Тільки увагою і хорошим якісним одягом. Можна довести те, що українське є хорошим, і не треба дивитися тільки в бік Заходу. Мені здається, що сезонна мода за ці вже 8 років вдалося найголовніше. Вдалося, є таке поняття, а як люди, які є лідерами думок. Нам вдалося на свій бік запросити, да, на свій бік, саме лідерів думок. Наші політики, наші державні діячі, наші співаки, наші бізнесмени, такі публічні бізнесмени, наші телевізійні ведучі. Всі ці люди, які є певними лідерами, певними авторитетами для нашого суспільства, для нашої нації, всі 8 років прийшли на те, щоб їх переконати, в першу чергу, що українське – це модно, це красиво, це престижно.
Закінчення наша традиційна історична рубрика. Під час промислового піднесення на зламі 19-го і 20-го століть чимало крупних українських підприємців походили із середовища управителів великими маєтками та заводами. Приміром, Богдан Ханенко був директором розпорядника товариства цукрових заводів братів Терещенків, а Михайло Шестаков – управителем маєтками Федора Терещенка. Про цукропромисловця, банкіра, землевласника та видавця Михайла Шестакова розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Після закінчення навчання у землеробському училищі 25-річний Михайло Шестаков отримав атестат і звання ученого управителя. Він одружився з племінницею Федора Терещенка Софією і працював управителем його маєтків та директором-розпорядником його цукрових заводів. Згодом Шестаков сам став значним виробником цукру. Він входив до правління Всеросійського товариства цукрозаводчиків, очолював Південно-російське товариство заохочування землеробства і сільської промисловості. Підприємець також був членом цінової комісії Київського земельного банку і ще 4 російських банків. Шестаков володів значними земельними маєтностями у Житомирському повіті на Волині, а 1904 року придбав неподалік Старокостянтинова на Поділлі родинний маєток графів Чечелів під назвою «Самчики». Із часом новий власник перетворив Самчики на справжній український Версаль з палацом у стилі ампір, східними павільйонами, французьким парком, модерним фонтаном та озером. 1912 року Шестаков разом з дружиною та 4 дочками переїхав до Києва і купив земельну ділянку на нинішній вулиці Шовковичній на Липках. Там за проєктом архітектора Роберта Мельцера він побудував двоповерховий особняк у стилі модерн, розбив фруктовий сад з фонтаном. Шестаков видавав у Києві журнали «Хозяйство» та «Відомості сільського хазяйства і сільськохазяйственної промисловості». Він був попечителем пологового притулку, збудованого Федором Терещенком на Подолі, та другої київської гімназії. Під час Першої світової війни підприємець працював у Південно-Західному обласному земському комітеті, забезпечуючи діяльність тилових та фронтових військово-санітарних поїздів. На другий день жовтневого перевороту у Петрограді Шестаков придбав у Києві на Липках за 350 тисяч рублів земельну ділянку на вулиці Виноградній площею 45 гектара. Невдовзі вона була конфіскована більшовиками разом з іншою нерухомістю Михайла Шестакова. У 20-ті роки він працював заступником керуючого «Укрцукротрестом» і помер 1926 року. Маєток Шестакова у Самчиках зайняли незаможники. Вони спалили паркет палацових приміщень і затопили посередині паркового озера статую Будди з багатої мистецької колекції садиби. За кілька років були забілені вапном жовтогарячі хризантеми на фресках пензля Михайла Врубеля у так званому званій японській кімнаті палацу. Натомість у київському особняку Шостакова на Шовковичній мешкав Микита Хрущов, а після Другої світової війни будинок став готелем управління справами ЦК